jajja kikyakwewunyisa okulaba nti mu nsi mulimu obubi bungi, obulungi businga obubi. Abo abakola obubi tebaba na ssanyu lyonna, kale lwaki beeyongera okukola obubi bulijjo?
Owange, ensonga y'eno. Omubi asinga obukulu ye Setaani, ayitibwa omulangira w'ensi eno, ye mukulu w'emyoyo gyonna emibi, ye mulaba asinga obukulu owa Yesu omwana wa Katonda. Naye Yesu bwe yatufiirira, yazuukira, yawangula Setaani olw'abo bonna abayinza okumukkiriza ng'omulokozi waabwe. Naye olw'obusungu bwa Setaani akyamulwanyisa, akyalimba abo bonna abayinza okumuwuliriza ng'abeeganyisa okuva ku mulokozi. Olw'ensonga eno, abantu basibe ba Setaani mu kifo ky'okuba abagoberezi ba Kristo ab'eddembe.
Naye tebayinza kulaba nti amakubo ga Setaani galeeta ennaku?
Aziba amaaso gaabwe n'okutegeera kwabwe, n'ekivaamu ne bafuulira ddala abawambe abajjuza ekizikiza, okutya, obukyayi, omululu, ensaalwa era n'okubuusabuusa.
Abakema atya mu ngeri eyo?
Abagamba nti ekigambo kya Katonda si kya mazima. Abagamba nti Yesu si mwana wa Katonda. Era agamba nti tuyinza okugenda mu ggulu awatali kunaazibwa na musaayi gwa Kristo. Olw'okulimbalimba kuno n'okulala kungi nnyo, bamukkiriza ne bakkiriza by'agamba ne bamugoberera. Tebamanya nti abatwala mu kuzikirira. Obusungu bwa Katonda buli ku Setaani era n'abo bonna abamugoberera balifuna ebibonerezo bya ngeri emu nga Setaani. Ekigambo kya Katonda kigamba nti waliwo ekkubo erifaanana eddungi eri omuntu, naye enkomero yaalyo kuzikirira.
Naye waliwo atafa?
Weewaawo, embiri gyaffe gifa, naye abo abagoberera Setaani baafa dda, newankubadde nga bakyali balamu. Okufa okwe kwe kwawukanya okuva Katonda. Amakulu nti okubeerera ddala mu kizikiza n'okukola emirimu gy'omulabe Setaani ye mulangira w'okuzikirira, kubanga amakubo ge ga kizikiza. Era abo abawambibwa Setaani baakubeerera mu kizikiza ne bwe baliba nga bafudde, naye Yesu ye mulangira w'omusana era ye yekka ayinza okutukuza abantu okuva mu mikono gya Setaani. Omwoyo gwa Yesu Kristo gubafuula baddembe abataliiko kibi era abatafa.
Jajja, neesiimye kubanga nzikiriza Yesu. Bwe nali sinnakkiriza Yesu, obulamu bwange kyamazima bwali mu nzikiza, nayagalanga okukola obulungi. Naye oluusi n'oluusi waalingawo ekyampalirizanga okukola obubi, kye nagonderanga. Naye kaakano omwoyo gwa Katonda gubeera mu nze, era olw'ekisa kye njagala okukola obulungi.
Weewaawo mwana wange, obulamu bwa Katonda bwe bubeera mu ffe, tuwangula ebikemo. Tetukwatibwa nsonyi, wazira ensonyi zijja Setaani bw'abanga atuwangudde n'atukoza by'ayagala.